9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. 12 dana pred početak gradnje Južnog toka, direktor Srbijagasa kaže da je novac sa srpske strane obezbeđen. I dalje bez konačnih rezultata prvog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Ujedinjene nacije i mnoge zemlje pojedinačno počinju prikupljanje pomoći za tajfunom za razorene Filipine. Đoković sa titulom na završnom Mastersu u Londonu sutra počinje pripreme za finale Davis Kupa. U Novom Sadu i u Beogradu je 8 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 13. Danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 16 stepeni.
Dve nedelje posle posete predsednika Tomislava Nikolića Moskvi, u Beogradu je dogovoreno da izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju počne 24. novembra. Investicija je vredna 1.700.000.000 evra, a Srbijagasu ostaje obaveza da do kraja godine plati Rusima dug za gas od oko 80 miliona dolara. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je za našu televiziju da je deo novca za izgradnju Južnog toka obezbeđen.
Novac je obezbeđen na sledeći način. Dakle, trenutno je u toku realizacija kredita od 75 miliona evra, zašto imamo državne garancije, i prošao je proceduru nabavke, treba da prođe vladu i skupštinu. Rusi će isto toliko dobaciti, da kažem, kroz dokapitalizaciju matičnog preduzeća u Švajcarskoj, to je 150 miliona. U prvom kvartalu iduće godine Gazprom će dati Srbijagasu kredit, što znači da ćemo mi negde u februaru iduće godine ili početkom marta iduće godine, ako sve bude kako treba, u srpskoj ćerki kompaniji imati na raspolaganju 500 miliona evra za početak gradnje. Ostalo će biti klasično projektno finansiranje, gde će se sredstva obezbediti od komercijalnih banaka, pre svega ruskih banaka.
Jedna od tema razgovora sa ruskom stranom bilo je to kako će izgledati Srbijagas. Mediji prenose da se ruska strana protivi predlogu ministarke Zorane Mihajlović da se Srbijagas podeli na nekoliko preduzeća. Bajatović kaže da će vlada do kraja godine odlučiti kako će da izgleda Srbijagas.
Verzija onoga što bi nam ruska strana predložila, ali nema potrebe da Rusi učestvuju u tome. To je vertikalno integrisana kompanija, odnosno holding kompanija, što je i bio predlog Srbijagasa. Dakle, biće holding kompanija, neće biti vlasničko razdvajanje za razliku od predloga ministarstva. Mi predlažemo da to bude pravno razdvajanje, dakle na transportera, trgovca, distributera, skladištara, ali sve u okviru jedne kompanije, dakle pod jednom komandom, zato što to Srbiji u ovom momentu, dok ne dođe do stvarne diverzifikacije i do stvarnih uslova za otvaranje tržišta, dakle izbegavamo špekulativno tržište koje bi se desilo kad bi se primenio taj model vlasničkog razdvajanja, time ćemo se čuvati Srbijagas.
Početak radova na Južnom toku najavljivan je za prošli decembar, pa tako radovi počinju sa 11 meseci zakašnjenja. Iako nadležni tvrde da početak radova neće biti simboličan, ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da mnogo stvari još nije urađeno.
Pa ja nisam siguran da smo spremni da krenemo nekim punim kapacitetom. Prije svega ministarka energetike najavljuje tek eksproprijaciju zemljišta na određenim dijelovima. Dakle, ne može se baš u nekom širokom frontu krenuti, ali dobro je pokrenuti taj projekat. Doduše, dinamika radova kod nas zavisi dosta i od ukupne dinamike radova, pošto je to interkontinentalni, internacionalni projekat, i sam završetak u Srbiji, ukoliko nije povezan sa ostalim segmentima, ne znači ništa. To bi trebalo praktično da otvori mogućnost nekih drugih investicija. Ja doduše ne znam da li je kapacitet koji mi treba da preuzimamo ovdje dovoljan za neka ozbiljnija energetska širenja, energetska u smislu da može da se opslužuje prije svega industrija, jeli, i proizvodnja recimo struje iz plina, jer je plin samo sredstvo da dođete do struje koja je mnogo, da kažem, primjenjivija.
Što se tiče Južnog toka, na relaciji Beograd-Moskva bilo je dosta nesuglasica, pa je tako deo srpske vlade dobio primetbu da ometa taj projekat. Novinar Politike Slobodan Samardžija kaže za Vesti u 9 da u razgovorima Beograda i Moskve ima mnogo više politike nego ekonomije.
Definitivno svi ekonomski odnosi sa svakom zemljom su delimično i politički, jer jednostavno preko ekonomije se najlakše sprovodi neki politički uticaj u određenoj zemlji. Kada su u pitanju Rusija i Srbija, taj politički uticaj je itekako važan za Rusiju, naravno i za nas, iz prostog razloga što je Srbija smeštena tu gde je smeštena geografski, taj teren je očigledno vrlo značajan ne samo za Rusiju, nego i za sve zapadne zemlje, kao što vidimo Evropska unija uporno pokušava da prodre skroz na ceo taj prostor. Evo, ovih dana je bila čak i neka priča da bi Makedonija i Albanija mogle da uđu u NATO i tako dalje. Tako da je definitivno iza svega ovoga što nam se dešava, osim ekonomskog, ja bih rekao čak i pre ekonomske saradnje, da je saradnja u oblasti politike.
Inače, puštanje u rad gasovoda Južni tok planirano je do kraja 2015. godine, a deonica gasovoda kroz Srbiju duga je 421 km.
A osim saradnje sa Rusijom, Srbija pokušava da izgradi dobre odnose i sa Evropskom unijom. Šef pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević očekuje da prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije bude održana do 20. decembra. Miščević za Novosti navodi da Beograd pokušava da okupi što širi front u Evropskoj uniji, da već krajem godine i formalno počnu politički pregovori sa Briselom. Na pitanje hoće li Srbija dobiti podršku dve ključne evropske države, Nemačke i Britanije, da pregovarački proces startuje već u decembru, ona kaže da niko nije bio izričito protiv toga.
A prema ranijim najavama, Centralna izborna komisija u toku dana trebalo bi da saopšti konačne rezultate prvog kruga lokalnih izbora održanih na Kosovu 3. novembra. Izbori će biti ponovljeni 17. novembra na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici gde je došlo do incidenata. Inače, ne isključuje se i mogućnost ponovnog glasanja na drugim mestima širom Kosova, jer je prema preliminarnim rezultatima CIK-a više od 100.000 glasova ili oko 12% ukupnog broja proglašeno nevažećim.
9:07, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Petočlanu u privremenu upravu Beograda trebalo bi da čine Siniša Mali, Goran Vesić, Milan Božić, Nikola Nikodijević i Aleksandar Krstić, saznaju Novosti. Prema informacijama tog lista, taj tim mogao bi u narednih nekoliko dana da dobije punu političku podršku svih vladajućih stranaka, kako bi do kraja nedelje vlada i formalno uvela privremene mere u glavnom gradu. Mali, Vesić i Božić kandidati su Srpske napredne stranke, Nikodijevića imenuju socijalisti, dok Krstića predlaže Liberalno-demokratska partija. Naime, prema informacijama Novosti, stranka Čedomira Jovanovića definitivno je pozvana da učestvuje u privremenoj prestoničkoj vlasti i rukovodstvo LDP-a već je kandidovalo svog čoveka.
Radnici preduzeća Autosaobraćaja iz Kragujevca već 3 nedelje blokiraju put prema Kraljevu. Oni traže isplatu 9 neisplaćenih plata, overu zdravstvenih knjižica i realizaciju obećanog socijalnog programa. Zbog blokade puta vozači dalje imaju mnogo problema pošto se stvaraju kolone. Predsjednica sindikata Suzana Marković kaže za Vesti u 9 da radnici neće odustati od protesta dok se ne reše njihovi problemi.
Stvarno smo očajni, prehlađeni smo materijalno, zdravstveno, znači stanje katastrofa. Očajni smo jer niko se iz države ne obraća, niti znamo šta je sa socijalnim programom, da li se tu nešto dešavalo, obzirom da smo pre nedelju dana iz kabineta gospodina Vučića imali nagovešte da će to biti realizovano vrlo skoro, ali ništa zvanično nas niko nije obavestio. Pristali smo i da nam se uplati minimalci deo zarada, znači to je uslov da se odavde pomerimo, ali nažalost niko na nas ne obraća pažnju, kao da ne postojimo.
U Vestima u 9 slede informacije iz regiona i sveta. Jedna osoba iz Vukovara razbila je dvojezičnu latinično-ćiriličku tablu na zgradi policijske stanice u tom gradu, posle čega je privedena, saopštila je hrvatska policija. To je drugi put da protivnici postavljanja dvojezičnih natpisa oštete tablu na zgradi vukovarske policije. Protivnici ćirilice okupljeni oko štaba za odbranu hrvatskog Vukovara najavili su da će 17. novembra početi da prikupljaju potpise za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili jesu li za to da se ravnopravna službena upotreba jezika i pisma ostvaruje tamo gde pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje polovinu stanovništva.
Orkanska oluja Teodor, koja je dostizala brzinu i do 235 km na čas, pogodila je delove Hrvatske i Slovenije. U Hrvatskoj jedna osoba poginula, a više desetine ljudi je povređeno. Nevreme je blokiralo puteve i obustavilo plovidbu, a stabilizacija vremena očekuje se tokom dana. Svet šalje pomoć na Filipine pogođene razornim tajfunom koji je odneo 10.000 života. Predsjednik Filipina proglasio je stanje nacionalne katastrofe. Tajfun je stigao do severnog Vijetnama i južnih delova Kine, usmrtivši 10 osoba, ali je u međuvremenu oslabio i prerastao u tropsku oluju.
Američki državni sekretar John Kerry rekao je da njegove kolege iz drugih zemalja znaju da predsjednik Barack Obama nije naredio sve slučajeve špioniranja koje je Nacionalna bezbednosna agencija sprovodila u inostranstvu. Kerry je izjavio da Obamina administracija pokušava da pronađe način da se s jedne strane izbori s terorizmom, a s druge da poštuje privatnost.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Niško preduzeće e-reciklaža izvezlo je 14 tona otpadnog freona sakupljenog reciklažom starih frižidera koji će biti uništene u specijalizovanim pogonima u Nemačkoj. Na ovaj način stvoreni su uslovi da Srbija, koja je potpisnica Kyoto sporazuma, dobije kredit za uvoz rashladnih uređaja. Izveštava Ozan Rašić.
Ovo je prvi izvoz freona u našoj zemlji, a zahvaljujući posebnom postrojenju koje preduzeće e-reciklaža jedino ima na Balkanu za reciklažu rashladnih uređaja i za skladištenje freona na najsigurniji način. Direktor ovog niškog preduzeća Ninoslav Milenković ističe da je zahvaljujući ovom postrojenju za nepunih godinu dana izvučen štetni freon iz skoro 100.000 frižidera. A kako je ova supstanca štetna po životnu sredinu, kompanija e-reciklaža je uz pomoć Ministarstva energetike organizovala izvoz otpadnog freona u Nemačku, gde će biti uništen na bezbedan način.
Ovaj otpadni freon nije opasan za čoveka, ali je naravno opasan za životnu sredinu i za ozonski omotač. Jedan frižider koji ne bude prerađen na adekvatan način, to jest ne u našem postrojenju, izazove probleme, da kažemo, ozonskom omotaču koliko jedan automobil za godinu dana. Znači, mi smo maltene 100.000 automobila i njihove izduvne gasove sprečili na ovaj način.
Kako je država Srbija potpisnik Kyoto protokola, direktor Milenković podseća da izvoz freona direktno utiče i na formiranje kvota za uvoz.
Da nismo izvezli ovaj freon danas, Srbija bi u jednom trenutku došla u problem da ne može da stavi na tržište nijedan rashladni uređaj, jer bi porasla kvota toliko da ne može da se stavi nijedan rashladni uređaj na tržište. Tako da je to dupli doprinos.
Izvoz ovog opasnog otpada obavljen je u skladu sa svim propisima o zaštiti životne sredine, a za dobijanje svih neophodnih dozvola ovom preduzeću bilo je potrebno 11 meseci.
A večeras će u Beogradu biti održana specijalna premijera filma Slotera Nika za predsjednika. U filmu glavnu ulogu igra Rob Stewart, lik iz kultne serije koja se 90. godina emitovala na televiziji Tropska vrelina. Stewart će večeras biti gost na premijeri sa ekipom filma i prijateljima koje je stekao prilikom posete Srbiji. Ovoga jutra čuveni Nick Slaughter gostovao je i u buđenju kod Gorice Dragana.
I don't know where I am, first of all, but no, I'm Rob Stewart, Nick Slaughter from Tropical Heat.
Došao sam ovdje pre 4 godine. Odlučili smo da snimimo dokumentarni film. Trebalo nam je mnogo vremena da ga završimo. Premijera filma je bila prošle nedjelje u Zagrebu. Tamošnja publika je bila oduševljena. Od početka smo film pravili ne za srpsku, već za publiku u Severnoj Americi, kako bi oni vidjeli ko su zaista Srbi. Naše iskustvo u Srbiji je bilo potpuno drugačije u odnosu na ono što smo čuli o zemlji i ljudima u Srbiji tokom 90. godina.
Slotera Nika za predsjednika je filmska priča o putovanju glumca Roba Stewarta u Srbiju.
A u Užicu je sinoć počeo 18. jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Za 9 festivalskih nagrada konkuriše 6 predstava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Zoran Žarovčić.
18. jugoslovenski pozorišni festival otvorio je glumac Branko Cvejić, koji je rekao da pozorište nikad ne sme da beži od konfrontiranja sa vremenom indolencije, prezira i razaranja kulture, a zatim dodao:
glumci će doći, doneti svoje uloge, a vi odlučite hoćete li se prepustiti igri. Oslobodite se farmi i velikog brata i učestvujte u doživljaju koji je samo ovdje i samo sami.
Početak festivala pripao je Narodnom pozorištu Republike Srpske iz Banja Luke i komadu Kuhinja. Pisac Peter Handke i režiser Mladen Materić napravili su predstavu sa vrlo malo reči, sa mnogo glume i muzike, koju je nemoguće odgledati, a ne otvoriti neko od sećanja na sopstveno detinjstvo. i druge festivalske večeri, Užički festival ugostiće pozorišne poklonike iz Bosne i Hercegovine. Zeničko pozorište izvešće komad Grebanje ili Kako se ubila moja baka, prema drami Tanje Šljivar i u režiji Selme Spahić.
9:15, u Vestimu 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Peking, Šangaj, Pariz, London. 4 turnira za manje od 2 meseca. Uspeh Novaka Đoković.
Jeste, jedna zaista fantastična serija i mi smo jako, jako ponosni na Novaka Đokovića. On je osvojio 3. put u svojoj karijeri titulu na završnom Mastersu u Londonu. Triumfovao je vrlo superiorno nad svojim najvećim rivalom, zvanično prvim teniserom sveta, Špancem Rafaelom Nadalom, sa 2-0. Po setovima je bilo 6-3, 6-4. I bila je ovo 22. uzastopna pobeda za Đokovića. Nadala je savladao 17. put u 39 njihovih međusobnih okršaja. Novak je i u Londonu pokazao da je zaista u vrhunskoj formi i to posebno može da nas raduje s obzirom na to da već u petak počinje finale Davis Kupa u beogradskoj Combank Areni protiv motivisane Češke koju predvode Berdih i Štepanek. Sinoć je u areni pred Novakov meč naša reprezentacija imala trening. U centru pažnje bio je povređeni Janko Tipsarević. Detaljna analiza Jankove povrede stopala očekuje se večeras, a ako dobije dozvolu lekara, mogao bi na teren već sutra. Juče su trenirali i Česi, Štepanek i Rosol, Berdih je doputovao kasnije sinoć. Đoković će sada, kako je rekao, malo da se odmori i proslavi, a onda ono što sledi od petka do nedelje ima veliki značaj za njega i sigurni smo da će Novak još jednom dati i poslednji atom snage da se titula najboljih na svetu vrati u Beograd i arenu. Po starom dobrom srpskom običaju, uspeh se proslavlja uvek naravno sa prijateljima, sa najdražima, uz čast. I tako je i sinoć Novak Đoković još jednom oduševio novinare, pošto je na konferenciji za medije častio čokoladom. Bili su sinoć uspešni košarkaši Partizana, oni su bili vrlo ubedljivi u poslednjoj utakmici 7. kola ABA ligi u gostima Širokom, slavili su sa 81-60. Crnobeli su se tako vratili na vrh tabele sa 6 pobeda.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je bilo zloupotreba u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA, pokazat će istraga. Da li agenciju treba ukinuti već od naredne godine, kako predlaže resorni ministar, pitanje je. Kako za vladu, tako i za stručnjake. Gosti emisije su Nikola Janković iz Agencije SIEPA i profesori ekonomije Nikola Tasić i Miodrag Zec. Talasanje utorak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 8 stepeni, u Kragujevcu 9, u Nišu 13. Danas pred nama jesenji dan. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, svežije odnosu na juče, mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta. Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno i potpuno oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, u okviru kojeg ćemo se podsjetiti na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 12. novembar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, svetsku i regionalnu štampu. Do slušanja, prijatno.